Die erepresident van die Genoot SAB Steelersgenootskap, Louis Nel, is vanoggend aan die woord oor hierdie beesras en die geskiedenis van die genootskap. Johan Kriege gesels met ons oor sy presidentskap van 'n internasionale instansie en Johan Kriege is natuurlik mede-eienaar van Kanonkop. En Dr. Louis Bouk van die Landbou Dieregesondheid is ook aan die woord. Hy praat oor galsiekte onder vee, hoe dit geïdentifiseer kan word en hoe dit ook natuurlik behandel word. Dis vandag op RSG Landbou. Goeiemôre van my, Lise Roberts. Ons begin met landbou nuus en by die onlangse Bosmara SA Nasionale Vroulike Dierveiling daar op Parys is 'n dragtige koei met 'n kalf van Up George Bosmaras vir 'n nasionale rekordprys vir die ras verkoop. Lot 9 is vir 'n rekordprys van R550.000 aan Elof Miller verkoop. Die hoogste prys vir 'n koei met 'n kalf op die veiling was R160.000. 'n Dragtige vers is ook vir 'n stewige prys van R200.000 tydens die geleentheid verkoop. 'n Omset van byna R4 miljoen is by die veiling gehaal. En die Wes-Kaapse Departement van Landbou is bekommerd oor sprinkane, wat nou 'n groot deel van Suid-Afrika tuister. Dr. Ivan Meyer, minister van Landbou in die Wes-Kaap, is nou in die woord hieroor.
Die sprinkaanplaag strek nou oor 3 provinsies, naamlik die Oos-Kaap, Noord-Kaap en die Wes-Kaap. Ek is uiters bekommerd oor die sprinkaanplaag in die Wes-Kaap en het daarom onmiddellik R5 miljoen se noodfondse beskikbaar gestel vir die sprinkaanplaagbeheer. Hoewel dit die nasionale regering se mandaat is, moet ons nou dringend saamwerk om boere in die Wes-Kaap se landerye te beskerm. Vir die doel het ek nou 'n noodsentrum geopen sodat ons daagliks die situasie kan monitor hier in die Wes-Kaap.
En so sê Dr. Ivan Meyer en dis dan ook vir nou die nuus. Ja, ons gesels vandag op RC Landbou oor Huguenot SA en dis natuurlik een van ons beesteelers genootskappe en onder meer met hulle erepresident Louis Nel. Louis, lekker om jou op RC Landbou as deel van ons program te hê vanoggend. Vertel ons kortliks van die geskiedenis van hierdie genootskap.
Lisa, baie dankie. Dis my 'n groot eer en 'n baie groot voorreg om hierdie gesprek met jou te kan voer aangesien die Huguenot Beesteelersgenootskap my gevra het om te praat. Maar goed, ek wil kortliks by die geskiedenis van die ras begin. Die ras is ontwikkel in 1961 deur meneer Dennis Solomon. Wyle Dennis Solomon op die plaas naby Gravelot en hy het Charolais en top Afrikaner koeie, hy die beste Afrikaner koeie by bekende teelers soos wyle meneer Johan Beson die geldenhuise en die teelersins en so aan aangekoop om as basis te dien vir die ontwikkeling van die ras. Nou hy self was 'n baie presiese boer, hy was 'n Jersey Huguenot stoetboer en hy het alles baie streng geselekteer en baie sterk geglo aan prestasietoetsing ensovoorts. Nou ja, en hy het toe ons in 1996 het hy 'n Huguenot klub gestig waarvan hy die voorsitter was, maar in 1999 het ons besluit, ons teelers, dat ons wil graag ons eie genootskap stig en registreer by SA Stamboek. Ek het persoonlik van die Solomon uitgenooi, maar het op daai kans stadium nie sy weg oopgesien om by ons aan te sluit nie, maar hy het wel later aangesluit en gereeld sy afgevaardiging gestuur om die vergaderings by te woon. Ja, en ons was die eerste president was meneer Jana Botha en hy is opgevolg deur Wyle Oom Buks van Tonner en later meneer Chris Skutte en toe ek president geword, want ek was al die jare die sekretaris gewees en ja, dit het meneer mevrou Mary Logner het my opgevolg en daarna meneer Bram Olivier. Hy boer op met groot met die grootte daar in die Vrystaat En daarna het Mary Lochner weer die leisels oorgevat as presidente. Ja, en dit is maar kort wat gebeur het. Ons het in alle geval, is nou al hoeveel jaar later, en ons is nog voluit aan die gang met die ras, waarvoor ek baie lief is.
As jy nie omgee nie, Louis, net voor ons praat oor die uniekheid van julle beesras, precies waar boer jy, en jy is natuurlijk ook in jy genote boer, nee, nog steeds?
Ja, nee, ek boer hier op die plaas Frisgewaag, in die hartland van die Waterberge, baie moeilike veld, blaargif, en berge, en so aan, maar ek het baie skade hier, met ongedierte, soos die luiperd en die breinhyena. Ek het in 1915 my stoet uitverkoop, omdat ek 20% van my kalveroes verloor het, aan die luiperd en die ander ongediertes, en dit het dit oneconomies my gemaakt. Maar my hart het by die hiergenote geblei, ek het weer by Mary Lochner, vir my 4 kleinseens, het ek elkeen 3 verse gekoop, en het was te kostelik, hulle moes self in die kraal, hulle beeste kom uitsoek, en hulle het vreeslik geniet, en my oudste kleinseen, het nou net pas uit Beekom rekgraad verwerf, by Universiteit Pretoria, en hy gaan nou in beheer wees van die stoetkarre. Ja. Ek gaan hom mooi oplei, want hy met die technologie kan hy makkelijk in die stad uit die boerderij hanteer, want ek het besondere goeie beestverzorgers wat kan weeg en syfers op stuur vir hom, dat hy dit kan doen by standboek.
Louis, elke genootskap, elke beest, ras, eienaar sê, sy beest is uniek. Nou goed, kom ons hoor, wat maak hierdie beestras die genoot so uniek?
Ja, dit is in die eerste plek een baie geharde beest, as gevolg van sy oorsprong, die uit die Afrikaner en die Serulei, en weet interessantheidshal, wat toe ek finale jaar student op Potchefstroom Landbou College was, het professor Jan Bonsma vir ons daar een lesing kon gee, oor die aanpasbaarheid van die verskillende beestrasse in die bosveld. En nou, hy het lees ons altyd met skyfies die vertoonings gedemonstreer, en hy neemt toe een foto van een Serulei kudde in Frankrijk. Toe sê hy, hierdie Serulei ras sal nooit in Suid-Afrika aard nie. Kyk dit hier op wat se weiding lê, hulle gras klaver weiding. Maar toe ons nou eers een genootskap gestig het en ingaan op die geskiedenis van die Serulei, die sien ons maar die Franse het hulle geteel om berg te klim, het namelijk die Steil Alpe daar in Frankrijk. En het ons maar net van kracht op kracht. En ek het my paard as sy eerste bulle aangekoop in 1988. Ek was baie vies vir hom, wat is geteel uit net 2 vleisrasse, daar is nie een melkras ingebring soos wat Jan Bonsma gedoen het nie, maar toe ek die eerste bulle sien, toe hulle hier arriveer, hy 3 bulle gekoop en het klomp die vrouwelike diere, was ek op die volgende veiling, die volgende jaar by Kalkraans, en het self my 3 pykbulle aangekoop, wat ek nog steeds nie oorspuit is nie. Want of jy net een voorbeeld te noem, ek het bijvoorbeeld hier, recht oor my huis, is een baie stijl kop, een berg, die baie stijl hange, ons noem het ribbokkop, ribbokkamp, want daar is baie rooie ribbokke op. En die ene hand is my seun hier, en hy wys my pa, kyk daar, toe staat 3 hiergenoot versies, waar hy kop loodreg op uitklim, om bo op die kop te gaan weiding soek. En ek het my lang leeftijd op melkrivier nog nooit heb enige beest die daai hange sien by nie. Nie die Afrikaner, nie die Bonsmara nie. Ja. Nie die Afrikaner Switserkruisig nie. Ja. Maar net die hiergenoot wat dit recht krijg. Ja. En nou nog, hulle is klim enige plek, berg. Hulle is verspreid oor die land, dan nog nie baie wat soos in Slovenië, maar in die koudste dele van die Vrystaat is hulle Westerhalvaal. Hulle Noord-Transvaal is natuurlijk hulle Mekka, en selfs in Natal, en selfs ver in die Ooskaap, waar die meeste beeste in Suid-Afrika is, het die man wat daar in die koue bokkeveld ook in berge boer, 'n hiernoot wil aangeskaf. Hy is baie tevrede daarmee.
Louis, hoeveel lede het julle tans deel van hierdie genootskap?
Ons het nou net 16. Ons het daar ongelukkig het die ramp ons vertref. Ons eerste president, meneer Jan Abota, het weggebreek van die hiernoot SA Bedelaars Genootskap en sy eie genootskap gestig. En hy, van ons teelers het saam met hom geloop, maar ons het baie ongelukkig, wat ons voel, hy het hoogverraad gepleeg, met daai stel. In alle geval, hulle vorder nie juist met hulle genootskap nie, want hulle mag nie bulle binnen Suid-Afrika verkoop nie, want hulle is in Namibia geregistreer.
Ja.
En ek is so bly, een van hulle grootste teelers, het die man met 600 koeie, ek het gerugte gehoor, nee, wat hy wil terugkom na ons, nee, Dani van Tonner.
Ja.
En ons is baie dankbaar daarvoor. Ja, ons het ongeveer 2550 geregistreerde diere tans by SA Stamboek. Ja.
Kom ons gesels so 'n bietjie oor die laaste jaar of twee paar hoogtepunte wat jy met ons kan deel?
Ja, nee, baie interessant. Ons het Indiër boer en baie ryk sakeman, meneer Yusuf Rawat van Nylstroom.
Ja, ons ken hom.
Het by ons gesluit en hy praat vlot Afrikaans en hy doen geweldig moeite. Hy het nou die dag op Ermelo met een van sy bulle op die interras balkveiling het hy topprys van R65,000 behaal. En ja, en hy die, wat belangrijk is, hy het hierdie geometriese toetsen gedoen op alles op sy hele kruin. Jy weet, dat so'n toets kost R850 per dier wat jy toets. So, het loop ons nou, is ons nou ver vooruit en baie trots op sy genote. Maar van ons ander telers op, ons vice-president, meneer Henk van Rensburg, het ook al een hele klomp dieren weet dat hy toetsen onderweg die bulle ook. Ja, en dan die ander hoogtepunte is, ja, dat Bufland boerdery het nou een fase C toetsentrum by naby na ons spruit opgerig en daar is baie van ons bulle daar ook. En ja, wat lekker is van die geometriese toetsen is, dat die teelwaardes word ook vir jou uiteengesit. Jy weet, ek het byvoorbeeld nou vir my pas een nieuwe jong billetjie aangeskaf by ons sekretaresse, mevrou Fransie Marie van Heerden, en ek het sy die syfers my gestuur, en toe later eerst foto's, en ek het my bil uitgesoek net op die geometriese teelwaardes wat hy gehad het,
ja.
Want dis precies waarmee ek op weer begin met my kleinseels, ja. En weer aangaan voor en toe.
So dis van groot waarde vir julle. Waarna kan ons uitsien van julle kant af, nog dalk hierdie jaar?
Ja, jyne, Lise, ek is nou een ou man, maar ek is baie opgewonde oor die toekomst van ons ras. Ek het jou vertel van my vier kleinseels wat daarmee gaan begin,
ja?
En ander skikbare, die ander ding waarover ek opgewonde is mevrou Mary Lochner, sy is ons veilige presidente, sy is werkelijk een dynamische mens, en sy het ons ras gedrug. Ons in die jaar 2020 is ons volwaardige SP-ras, nie meer een ontwikkelende ras nie, en is alles te doen met haar initiatief en deursettingsvermoe, wat sy in die dag gelê het. Ons is baie dankbaar om so leier aan ons genootskap te hê.
Nou ja, ons sê baie dankie aan Louis Nel, hy is ere-president van die hiergenoot SAB Steelersgenootskap en hy het vandag met ons gesels oor die hiergenoot, die uniekheid van hierdie beestras, so 'n bietjie geskiedenis en 'n paar baie interessante feite vandag met ons gedeel en ons glo, hulle sal groei van krag tot krag. Louis, baie dankie en baie sterkte ook met daardie paar klein seuns en hulle beeste wat jy vir hulle aangeskaf het.
Baie dankie, Lise.
As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Dis net hier op RSG, vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag. Johan Kriege, mede-eienaar van Kanonkop Wynlandgoed in Stellenbosch, is as vanjaar se president van die International Wine and Spirits Competition gekies. Hy gesels nou met ons oor hierdie prestasie en ja, sy aanstelling. Johan, wat presies behels hierdie aanstelling?
Die internasionale Wijn en Spirit Competition wat eenmaal een jaar plaasvind in Londen, verkies eenmaal een jaar een president van een specifieke land. In hierdie geval, toevallig is het in Suid-Afrika hierdie jaar. En daar is so 'n paar, ek wil op sê, honorêre verpligtinge wat nagekom moet word deur die loop van die jaar. Ja, so dit is eerder 'n honorêre toekenning, eerder as 'n uitvoerende posisie of iets sodanig. Weet. Dat, ja, ek dink die hoof doel van hierdie verkiesing is om wat myns presies wat myns insies betref, is die erkenning wat die Suid-Afrikaanse wynbedryf hierdeur kry. Die laaste 20 jaar het ons wynbedryf op uitvoergebied met rasseskrede vooruitgegaan. Daar was so 20 jaar gelede dat ons van praat as die sogenaamde New Wave wynmakers, wat baie innoverend was en nog steeds is, met 'n klomp initiatief agter hulle, goeie opleiding, en hulle het 'n hele klomp nuwe goed probeer. Maar daai generasie, dis nou die generasie na my, maar die generasie is nou al amper in hulle middeljare. En lo and behold, is daar tans weer 'n klomp jong, nuwerwetse wynmakers, wat hier begin eksperimenteer of nog steeds eksperimenteer. Die mense is allemaal op soek na iets beter. En met die proses het ons beter wyne van Suid-Afrika klaar blyklik nou begin ernstige erkenning kry van oorseese beoordelaars, oorseese medici, skrywers en dies meer. En ek dink die toekenning is erkenning vir dit wat ons as 'n Suid-Afrikaanse wynbedryf oor die laaste 20 jaar gekry het.
Hoe belangrik is die IWSC in die internasionale wynwêreld?
Dis een van die mees erkende internasionale wynkompetisies. Bloot as 'n volk van die feit dat dit in hoofsaak geconcentreer is in die VK in Engeland, wat eintlik nie 'n wynproduserende land is, maar neem as dat hulle pap pogingkies probeer aanwend om vonkelwyn te maak. Benewens dit, is hulle redelik onafhanklik. So dis 'n totaal onafhanklike groep van beoordelaars, met die gevolg is dat daar jaarliks omtrent wynprodusente van so omtrent 80 wynproduserende lande deelneem in verskeie kategorieë. En dit is ook dan waar Kanonkop ook reeds in die verlede baie groot suksese behaal het. Ons was nou al aangewys 4 maal as die beste wynmaker van die jaar in die name van Beyer Streeter 1 maal en dan die huidige wynmaker AB Beeslaar wat daai titel al 3 maal gekwen het. En so 2 of 3 jaar gelede is ons ook as die beste produsent oor die afgelope of mees uitstaande produsent oor die afgelope 50 jaar toekenning gekry. En dit ten spyte van die feit dat ons eers sedert 1991 toegelaat was in die internasionale wynarea en dat ons dus by hoofsaaklik omtrent nou maar so 30 jaar kon deelneem. En om Kanonkop se prestasie nog beter te maak, is dat ons neem net elke tweede jaar deel. So ons het in die 50 jaar het ons seker so 15 keer al deelgeneem.
Nou, hoe het jou agtergrond jou vir hierdie rol as president voorberei?
Ek moet eerlik wees dat ek het regte gestudeer op universiteit, klaargemaak en so 6 maande gepraktiseer as 'n advokaat en toe prokureur en vinnig besef dat die regswêreld is nie myne nie. Ek gebruik altyd die uitdrukking dat I'm too honest to become a professional attorney. So ek het die bedryf vaarwel geroep, 'n bietjie verder gaan studeer by 'n besigheidsskool en daarna het ek so vir omtrent 8-9 jaar by die KWV se uitvoerkant gewerk. Maar nou ek na Kanonkop toe gekom met wat ons familieplaas is, wat ons so in die familie is, sedit my oupa Pauls en daar. My die plaas gekry in 1931 en oor die laaste 20-30 jaar het ons nogal goed vooruit gegaan. Kapasiteit verbeter, kwaliteit verbeter en so meer en so meer en so meer. En is ons nou 'n redelike groot speler plaaslik en op die uitvoerbedryf waarna ons huidiglik omtrent uitvoer na so 65 lande toe.
Jy is maar die tweede Suid-Afrikaner wat president is. Die vorige een was Dr. Anton Rupert in 1996. Wat beteken hierdie presidentskap vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf, Johan?
Ja, ek dink ons moet die ding ook in perspektief sien. As ons kyk na die globale wêreldproduksie, en ek gaan nou rondom syfers gebruik, dat Frankryk en Italië en Spanje produseer elkeen omtrent so 25% van die wêreldproduksie. Suid-Afrika is 8ste in die lyn van producerende wynlande en ons produseer omtrent so 4% van die wêreldse produksie. So die erkenning wat hierdie toekenning of toekennings vir my en vir Bailey Dr. Rupert wat aan ons gemaak is, is tekenend van die feit dat Suid-Afrika stadig besig is om in die eerste liga te speel en dat ons nou erkende wynprodusente is wat wêreldwyd mee kan saamgesels en ook as sodanig erkenning kry daarvoor.
Wat behels hierdie posisie as sulks, Johan? Waaruit bestaan jou rol?
Daar is so 3 of 4 internasionale reise waaroor dit gaan, maar soos ek sê, dit is hoofsaaklik 'n honorêre posisie. En ek moet maar 'n bietjie gaan gesig gewys daar met die groot geeste van die wynwêreld en so 'n paar klippe uit die pad uit drol vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf en net sorg dat ons die erkenning kry wat ons bedryf verdien.
En jou ook baie geluk van ons kant af aan Johan Kriege. Hy is mede-eienaar van Kanonkop Wynlandgoed daar in die Stellenbosch omgewing en hy's as vanjaar se president van die International Wine and Spirits Competition gekies. Ons volgende onderwerp van bespreking en ook nodig dat ons hierdie week met Elenco Dieregesondheid gesels is galsiekte by beeste. Ons gesels is gewoonlik met Dr. Louis Bouk van Elenco Dieregesondheid. Louis, ja, wat veroorsaak galsiekte by beeste? Goeiemôre.
Goeiemôre Lize. Galsiekte is 'n veesiekte wat enige tyd van die jaar kan kop uitsteek. Dit word veroorsaak deur 'n bloedparasiet met die wetenskaplike naam van Anaplasma marginale. Nou, galsiekte word gewoonlik deur beide uitwendige parasiete, soos blouwbosluise en selfs buitende vlee oorgedra. 'n Ander kenmerkende manier van oordrag is die gebruik van spuitnaalde. Daarom is jou naaldbestuur as 'n boer wanneer jy beeste spuit van uiterste belang. Dit is ook baie interessant om te weet dat daar hoef nie eers enige fisiese bloed op daai naal te wees nie vir veroordrag om te gebeur. Nou, die galsiekte bloedparasiet het 'n baie lang inkubasieperiode wat kan beteken dat die siekte kop uit kan steek enige iets tussen 3 en 8 weke nadat die dier geïnfekteerd is.
Wat is die algemene simptome, Louis?
Nou die mees algemene simptome is depressie. Die diere het gewoonlik 'n koors van 40 grade Celsius en die diere kan selfs geelsig hê wat gekoppel is aan anemie. En dit is as gevolg van die bloed wat afgebreek word deur die liggaam om van die parasiet te probeer ontsla raak. Nou indien 'n boer besluit om te behandel, stel ek regtig voor om antibiotika te gebruik wat tetrasiklien bevat. Dit is baie belangrik dat die dier teen die aanbevole dosis behandel word vir die voorgeskrewe tydperk. Indien galsiekte endemies is in die spesifieke area, is die boer ook sterk aanbeveel om die kalvers te ent met jou galsiekte entstof.
Louis, so wat is die potensiële ekonomiese impak hiervan, weet julle?
Ja, so galsiekte het beide 'n direkte en 'n indirekte impak op die boer se sak. Nou, as ons begin by die direkte impak, dit is gewoonlik in die vorm van melkverlies, byvoorbeeld vir suiwelboere, en as ons dink aan vleisbeeste byvoorbeeld, is dit 'n verlies in gewigs vir toename. En dit is veral van belang in die voerkraalbedryf. Nou, galsiekte kan ook tot 'n verlaging in die dragtigheidssyfer lei, wat 'n impak op fertiliteit van die kudde het, wat so 'n indirekte impak het. En dan laastens, in regtig uiterste gevalle lei dit tot kan dit tot mortaliteit te lei, veral in volwasse diere.
Indien iemand graag met julle hieroor wil gesels of meer inligting benodig, wat staan hulle te doen, Louis? Soos gewoonlik julle webtuiste en telefoonnommer.
Ja, dit is doodreg. Hulle kan ons gerus bel en ons help graag op 0861352626, dan antwoord ons enige vrae.
So sê Dr. Louis Bouk van Elanco Diere Gesondheid en het ook hulle webtuiste. Dit is www.elanco.com. Dis dan vandag se RSG Landbou. Sluit gerus môreoggend weer by ons aan. Dan is Johan van der Berg natuurlik op sy pos met nuus oor die weer. Ons hoor ook wat het hierdie week met vleispryse gebeur. En dan praat ons met Maries Lombard. Sy is verbonde aan die skool vir rekeningkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. Nou, wanneer jy 'n besigheid of 'n boerdery besigheid begin, is daar verskeie besigheidsstrukture waaruit jy kan kies. 'n Vennootskap, privaat maatskappy, 'n trust, 'n publieke maatskappy. Sy bespreek die voordele en nadele van elk. Ons sluit af met 'n webtuiste en e-posadres soos altyd. Dit is rsglandbou@plaasmedia.co.za. Dit is ons e-posadres. Ek herhaal rsglandbou@plaasmedia.co.za of die webtuiste agriorbit.com. Daar word ons onderhoude afsonderlik gelaai. Die volledige program, soos altyd, op die RSG webtuiste ook as potgooi beskikbaar. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.